одностатеві шлюби. Це є причина коронавірусу.
Дезінформація.
Був голодомор, але він не мав етнічного характеру. Ну, вже голодомором займалися представники української компанії.
Наклеп.
За гроші Сороса в 90-х педагоги та науковці понаписували та відредагували підручники радянщини.
Обман.
Білорусь прибуває все нові і нові іноземні агенти.
Дно. Подкаст про те, як перевіряти інформацію.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроєкт, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії працює Анна Море. Понад 40 тисяч людей долучились до віртуального ланцюга соборності. Це і співачка Джамала, і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, і народний депутат Ярослав Юрчишин. Відправною точкою ланцюга була Софійська площа у Києві, а кінцевою – парк траси Шевченка у Сімферополі. Здавалося б, що поганого в інтерактивній акції, що з'єднує Київ та Сімферополь? А тим паче, що небезпечного? Але навіщо бренду «Горілки» соціальна акція? Сьогодні говоримо про шахрайські схеми зі збору особистих даних.
Дно.
Аби долучитись до ланцюга соборності, потрібно було авторизуватись на сайті акції через соцмережі. Онлайн-ланцюг формувався з аватарок учасниць та учасників, які одна за одною вишиковувались на карті за маршрутом протяжністю у понад 1000 кілометрів. Директор освітнього центру «Орієнтир» та інтернет-маркетолог Віталій Жилак пояснює, першим тривожним дзвіночком мало стати те, що ця акція була ініціативою конкретного бренду.
Це ініціатива саме конкретного товару, продукту, тобто горілки певної марки. Найцікавіше те, що на сайті було таке певне протиріччя. З одного боку, сайт заявляв, що ваша інформація не буде використовуватися, але там була галочка, що я даю дозвіл використовувати свою інформацію, і разом з тим в деталях там сповіщалося, що сайт використовує куки-файли, тобто збирає максимум можливої інформації про користувачів, плюс там була можливість реєстрації через Facebook, що теж передає особисту інформацію. Власне, це мені і не сподобалося, бо такого існує дуже багато. Це така сама проблема, як і різного роду тести, там, а який ти котик, а який ти квіточка, а який знак зодіаку тобі найбільше підійде, де люди віддають свої персональні дані. Тобто, здавалось би, людям пропонується якась разова розвага, обмін на їхнє довічне використання їхніми даними. І, звісно ж, це є несправедливо, і це є зловживання.
Для чого ці дані збираються? Для реклами, звісно ж.
Фейсбук дозволяє створювати користувацьку аудиторію на основі списку користувачів. Тут з боку Фейсбука теж є певний такий підступ, тому що у своїй офіційній довідці він каже, що ви можете просто використовувати свою клієнтську базу для того, щоб налаштувати рекламу. Але коли ви вже безпосередньо користуєтеся рекламним кабінетом, там можна побачити, що йому навіть не потрібно якихось дуже вельми деталей про людей. Тобто йому достатньо або однієї лише електронної пошти, або навіть достатньо прізвища та імені людини, щоб їй потім крутити ту чи іншу рекламу. Так як Козацька Рада, вони часто експлуатують саме такий патріотичний образ у своїй рекламі, тобто він завжди ж, їхня реклама дуже позитивно починається, там про козацький рід, про українську історію, у них дуже гарна картинка, дуже гарний текст, дуже гарний голос. Вони цим отримують відгук у патріотичної спільноти, тобто у людей, які налаштовані дуже патріотично, що готові там репостити стату українських письменників, різні такі речі робити у соцмережах. І вони внаслідок цієї акції отримують список цих людей. І відповідно на них вони можуть налаштовувати ремаркетинг, тобто показувати рекламу свого продукту, своєї горілки. Це дійсно буде працювати, бо я неодноразово бачив, коли раніше реклама Козацької Ради, де зображали такого козака, який бореться за свободу, за свій народ, то часто його репостили люди, тому що, ну, дивися, як красиво. Там Козацька Рада згадується протягом всього відео, а горілки там уже в останні 3-5 секунд цього ролику. І таким чином відомість про бренд, вона поширюється, а люди, коли приходять в магазин, вони купують не те, що краще, а те, що їм легше згадати.
Але ж користувачки та користувачі долучались до акції не через бренд, а тому, що хотіли бути частиною ланцюга, що поєднає окупований Крим з материковою Україною. Чим же для реклами бренду корисні саме ті люди, які долучаються до акції, пояснює Віталій Жилак.
Наприклад, патріотично налаштованих користувачів Фейсбуку, наприклад, їх, припустимо, 4 мільйони. От людей, які дуже активно реагують на патріотичну тематику. Але більшість користувачів Фейсбуку, вони використовують Фейсбук так, як телевізор, в якому можна скролити. Тобто навіть не коментують, не лайкають, не долучаються, просто переглядають. Так ось, ця рекламна кампанія з живим ланцюгом – це спосіб просіяти цю аудиторію. Тобто з цих 4 мільйонів, наприклад, якась компанія отримує 400 тисяч користувачів, які готові вийти на окремий сайт і зробити якісь додаткові дії. Тобто це вже не просто патріоти, це вже плюс. Люди, які можуть в цифровому середовищі виконати якісь певні дії, які від них вимагають. Наприклад, потім, якщо цю базу продадуть якісь політичні організації чи партії, то вони зможуть цю базу використовувати для того, щоб, наприклад, рекламувати петиції. Можна запустити рекламу петиції, наприклад, на якусь скандальну тематику, там, припустимо, заборону ЛГБТ-пропаганди. Тобто, для того, щоб щось заборонити, взагалі не треба нічого робити. Ти щось заборонив, все, ти герой. Ти нічого не створив, ти нічого не зробив, ти ніяк економіці не посприяв, але ти отам заборонив якусь річ, яка у голові людей вважається поганою, і все, ти герой. І от, наприклад, рекламують цю петицію, і її рекламують уже не на 4 мільйони людей, а на 400 тисяч людей, що значно дешевше, значно ефективніше, і ці люди, скоріш за все, перейдуть на окремий сайт і виконують якусь дію, бо вони це вже раніше робили. І це спосіб зловживання такими базами, і для цього робляться ці просіви, тобто перевіряють, які люди готові робити ще якісь додаткові речі.
Які ще шахрайські схеми зі збору особистих даних популярні у Фейсбуку?
Найчастіше у Фейсбуці можна зустріти поширення таких текстів, як там, що от дивіться, це побічна ікона, напишіть амінь і репостіть її собі на сторінку, і Бог вам допоможе. Тобто тексти якогось такого зразку. Це теж спосіб спровокувати людей, тобто вони там пишуть якийсь коментар, ставлять лайк, ставлять репост. Існує така річ, як парсери. Це спеціальна програма, яка пробігається по цих репостах і збирає якраз базу з імен та прізвищ тих людей, які відреагували. Відповідно, якщо люди відреагували на якусь релігійну тематику, то їм можна робити релігійну рекламу якихось продуктів. Часто цим користуються секти або довкола сектантські рухи. Наприклад, той самий Володимир Мунтян, який рекламує свою церкву, секту. Вони деколи проводять, умовно, як вони це називають, духовний коледж або телекрусейд, то вони, власне, таргетуються на таких людей, у яких в житті щось погано. Якщо вони репостять помічну ікону і сподіваються, що Господь їм допоможе, то, скоріш за все, у них щось не так. І це, насправді, дуже сумно, але таким чином вони отримують базу, на яку рекламу можна запустити, і, скоріш, люди їм віддадуть навіть останні гроші.
Подібні схеми часто показують, наскільки люди розуміються на цифровій безпеці. Тобто, наскільки легко їх ошукати чи зманіпулювати ними?
Часто по Фейсбуці ще ходить, що там скопіюйте цей текст і розташуйте у себе на сторіночці про те, що ви забороняєте Марку Цукербергу збирати про вас інформацію. Тобто ясне діло, що цей текст репостять люди, які нічого не розуміють у цифровій безпеці і в тому, як працює конфіденційність на Фейсбуці, і про них теж збираються відповідну статистику, і потім їм запускають рекламу. Наприклад, нещодавно ходила по Ютубі, можливо, бачили, запускали шахраї. Запускали рекламу, що можна за витічку конфіденційних даних виграти суд проти Цукерберга і отримати гроші. І це теж шахрайська схема. Тобто такими дописами збирають базу людей, яких хвилює якась певна тематика, а потім їм давлять на болюче уже ремаркетингом, тобто додатковою рекламою по конкретній базі.
Ще одна небезпечна історія. Коли вам в особисті повідомлення надсилають текст чи картинку зі словами «Відправ 10 друзям, інакше потрапиш до пекла».
Все, що передбачає якусь паніку або щось, що людину лякає, вона зазвичай цим психологічно схильна поділитися. Тому що ми є соціальні тварини. Ми схильні ділитися інформацією про загрози. Ми так почуваємо себе безпечніше. Тобто, чим більше людей знає про загрозу, ми вважаємо, тим більше шансів її вирішити. Це просто набір соціальних інстинктів.
Віталій Жилак пояснює, ця схема може бути небезпечною у загальнополітичному контексті або ж бути шахрайською. Шахрайська, якщо у цьому повідомленні є додаткові посилання чи заклики долучитись до якихось спільнот.
Наприклад, відвідати якийсь сайт або там долучитися до якогось руху. До речі, секта Алатра це дуже часто практикує, коли вони розповсюджують якісь там страшні повідомлення там про ковід чи про всесвітню змову, то вони кажуть, що долучайтеся до руху «АЛЛАТРА», і ми все це все подолаємо. Це вже шахраїв таким чином роблять вірусне повідомлення, яке люди між собою розповсюджують. Людям здається, що вони доторкнулися до чогось таємничого. Людям здається, що вони знають щось більше про світ, і в результаті якась їх частина дійсно зацікавиться, що це таке «АЛЛАТРА», і це пошукає або в Гуглі, або в Фейсбуці, і долучиться до цієї групи. Це контекст шахрайський. Тобто, якщо це повідомлення кудись людину далі виводить і кудись її спрямовує, то так це і вигідно для шахрая.
І другий контекст – політичний.
Тут найцікавіше, тому що часто між країнами ведеться інформаційна війна. І, наприклад, для країни в умовах військового конфлікту може бути дуже вигідне технологічне відставання свого супротиву. Наприклад, деякі рухи у Києві, які заперечують існування ковіду і там говорять про чіпування проти 5G і тому подібні речі, вони беруть свої початки у Росії. Я колись на своїй сторіночці «Орієнтир наука проти псевдонауки» то розписував про діяльність таких товаришів у Києві. Там є дуже багато назв, Велесь, в круг, браття Сварога і тому подібні речі. Тобто вони використовують слов'янську тематику. Для російської сторони в умовах конфлікту вигідно, щоб ми не користувалися технологіями, щоб ми відставали, щоб ми боялися 5G, щоб у нас загострювалася ситуація з ковідом, тобто щоб у нас ставалося як можна гірші речі. Через це вони запускають повідомлення, що ой, шок, ой, божечки, там від 5G у крові людини формується вірус коронавірусу. І я реально такі повідомлення зустрічав, і я був в шоці, наскільки люди мають бути вразливими до паніки, щоб це поширювати, але це поширювалося. І так, якісь політичні противники, тобто, наприклад, та ж Росія, може запускати певні фейки для того, щоб ми технологічно відставали. Бо це є вигідно, коли ти йдеш на ворога з гвинтівкою, а твій ворог використовує тільки лук та стріли, тому що він гвинтівки страшенно боїться. Ось таким чином це працює.
Директор освітнього центру «Орієнтир» та інтернет-маркетолог Віталій Жилак наголошує: ні, не усе у світі соцмереж – шахрайство. Не усе небезпечно.
Якщо ви виходите в місто, то у вас не намагається кожен перехожий забрати гаманець. На сотню тисяч населення там є 2-3 людини, умовно, які цей гаманець будуть намагатися забрати. Ну і в соцмережах то саме насправді. Тобто, якщо є офлайн-шахрайство, то є і онлайн-шахрайство. Просто треба бути достатньо обачливими. Наприклад, ну як шахраї працюють на вулиці? Один може на вас налетіти, наприклад, вас штовхнути, а другий у вас витягне гаманець. Так от, цей шахрай, який на вас налетів, вас штовхнув і перед вами вибачається, ясне діло, що він від вас відволікає увагу. Ну, в соцмережах те саме відбувається. Тобто слідкувати потрібно, коли якийсь допис намагається нас вивести на емоції. Ну і просто задаватися питанням, чи не може це якось бути використаним проти мене. Що в житті на вулиці те саме відбувається і в соцмережах, бо все-таки технології – це не добре і не погано, це продовження людини. Тобто те, що роблять люди у звичайному житті, можуть технології використовувати як на благо, так і на шкоду. Ну, так і в онлайні можуть їх використовувати як на благо, так і на шкоду.
Тож, як себе вберегти?
Розвивати свою компетентність. Розвивати свою інформаційну компетентність. Тобто, коли хтось задає питання, як, наприклад, себе захистити від серцево-судинних захворювань, ну, очевидно, що займатися спортом, зміцнювати тіло, зміцнювати своє серце. Те саме можна зробити з розумом. І, власне, я раджу періодично гуглити матеріали на такі тематики, шукати і розбиратися, що таке когнітивні викривлення, тобто, яким чином ми самі себе обдурюємо у різних ситуаціях, і що таке демагогічні прийоми, теж потрібно гуглити, тобто дивитися, яким чином, застосовуючи різні прийоми, можуть обдурювати нас. Періодично от шукати статті та матеріали на цю тематику і піднімати свою інформаційну компетентність, свій інформаційний імунітет. Інакшого шляху просто немає. Дно.
Вчимося критично мислити разом з програмою «Дно». Дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми Анна Мора. Слухайте щоранку середи на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Спецпроект «Ани Море», в якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. Слухайте «Дно» в ефірі громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».